Da han brugte, gik han fra den ene moder til den anden. Fra barndomshjemmet til militæret til ægteskabet, indtil hans kone blev træt af hans vanvid og fandt det eneste NA-møde i verden. I denne historie fra vores første engelsksprogede udgave indrømmer han, at det tog sin tid, men til sidst lærte han at skride til handling og være ansvarlig for sig selv. Jeg fandt det eneste NA-møde i verden. Mit navn er Bob B. fra Los Angeles. Når det drejer sig om mennesker, steder og ting, er min historie ikke så meget anderledes end direktørens. Den foregår bare i den anden ende af skalaen. Jeg voksede op under depressionen i det forkerte kvarter. Mit hjem var fattigt, uslet og elendigt. Kærlige ord blev aldrig nævnt i mit hjem. Vi var mange børn. De fleste af de ting, jeg kan huske om mit liv, er set i bakspejlet. Mens de skete, vidste jeg ikke, hvad der foregik. Jeg husker blot, at jeg gik gennem livet med en følelse af at være anderledes og dårligere stillet end andre. Jeg havde det aldrig nogensinde helt godt, uanset hvor jeg var eller hvad jeg havde. Jeg voksede op i en fantasiverden. Græsset var altid grønnere på den anden side. Mit eget græs kunne aldrig blive grønt nok. Jeg var altid et andet sted henne i tankerne. Jeg lærte alle smutvejene for at klare mig gennem skolen. Jeg havde altid en drøm om at flytte hjemmefra. Det var ikke et sted at være. I min fantasi forestillede jeg mig, at der ville være et eller andet godt sted derude. Jeg begyndte at bruge stoffer på et temmelig sent tidspunkt. Jeg var 18 år. Når jeg siger sent, er det til sammenligning med den alder unge mennesker starter nu om dagen. Min mor styrede hjemmet med hård hånd. Det var nu engang hendes måde. Jeg fik en røvfuld hver dag. Det var den måde, jeg altid kunne få opmærksomhed på. Jeg fandt ud af, at en anden måde at få opmærksomhed på var at være syg. Når jeg blev syg, fik jeg nemlig de ting, som var nødvendige. Kærlighed og opmærksomhed. Jeg bebrejdede min mor, at hun ikke havde valgt bedre i livet, så hun kunne have givet mig en lykkelig opvækst. Jeg meldte mig til militæret, for så var der i det mindste et sted at tage hen. Jeg blev i militæret længe, for det tilbød mig de samme muligheder som hjemme, nemlig 3 varme måltider og mad, en feltseng og intet ansvar. Jeg tør sige, at jeg var en ansvarlig person, fordi jeg havde en rang og gjorde dette og hint, men det skyldtes ene og alene, at de gav mig faste anvisninger på, hvad jeg skulle gøre, hvornår jeg skulle gøre det og hvor meget der skulle gøres. Mit første stof var alkohol. Jeg opdagede, at der findes 2 personligheder. Når jeg var påvirket af alkohol, og sidenhen andre stoffer, indtrådte en personlighedsforandring. Siden fandt jeg imidlertid ud af, at denne personlighedsforandring gik meget længere tilbage. Jeg var 2 personer i lang tid, inden jeg begyndte at bruge stoffer. På et tidligt tidspunkt lærte jeg at stjæle. På et tidligt tidspunkt havde jeg lært at lyve. På et tidligt tidspunkt havde jeg lært at snyde. Jeg brugte disse færdigheder med held. Jeg var addikteret til at stjæle lang tid før jeg blev addikteret til stoffer, fordi jeg fik det godt af det. Hvis jeg havde nogle af dine ting, som jeg bare kunne dele ud af, fik jeg det godt. Jeg kunne godt lide at stjæle. Jeg kunne ikke være nogen steder, uden jeg tog et eller andet. Jeg var så naiv. Jeg kendte ikke noget til stoffer. Stoffer var ikke noget, man talte om i 1930'erne og 1940'erne. Det er ikke fordi stofferne har forandret sig. Man snakkede bare ikke om dem dengang. Man snakkede ikke om sex, stoffer eller religion, end sige diskuterede eller forklarede dem. Det var bare ikke sådanne ting, man snakkede om. Den første gang, jeg tog mit foretrukne stof, heroin, var i Fjernøsten. Jeg havde hørt om opium, som jeg prøvede. Jeg opdagede, at jeg kunne opløse heroin og fylde det på en sprøjte. I nogle lande var der en bred vifte af stoffer, som du kunne få, hvis du bare gik ind på et apotek og bad om dem, så jeg opholdt mig i de lande i 9 år. På den måde blev jeg ikke konfronteret med holdningerne og restriktionerne i USA. Jeg vidste intet om min sygdomsudvikling. Jeg vidste intet om addiktion. I årevis rendte jeg rundt i min addiktionsuvidenhed. Jeg var bare fuldstændig blank. Der var ingen, som fortalte mig, at når du bruger stoffer et års tid, kan du blive hooked. Der var ingen, som fortalte mig om abstinenser fra stoffer. Det eneste andre mennesker fortalte mig var, at du ikke skulle blive syg, og måden jeg gjorde det på var at blive ved med at bruge. Et af de problemer, jeg stødte på i militæret, var, at de giver dig en ordre, sender dig afsted, men de sender ikke din pusher med. Du bliver syg. Næste gang prøver du at tage højde for det og tage rigeligt med, men dit månedsforråd rækker kun en uge eller 2-3 dage. Jeg vidste hverken noget om sygdommens udvikling eller om konsekvenserne af mine handlinger. Hvad angik militæret, indhentede min sygdomsudvikling mig, da jeg begyndte at transportere og smugle. Og når du begynder at bruge så meget stof, at du ikke kan passe din tjeneste, begynder de at tage afstand. Det næste, de gør, er at fjerne dig og spærre dig inden. Så gjorde militæret noget grusomt. De smed mig på porten. Jeg var dårligt udrustet til at tage vare på mig selv. Jeg var gået fra en mor til en anden. De havde taget sig af mig. Nu var jeg på gaden, uden nogen til at drage omsorg for mig. Jeg kendte ikke til selv at betale mine regninger, at arbejde eller være ansvarlig. Så jeg måtte placere den ansvarlighed på, hvem jeg nu kunne lægge den over på. Jeg gik fra den ene mor til den anden. Jeg måtte lære, hvordan man platter på gaden. Du må forstå, at militæret har en masse udstyr, som kan sælges, og jeg solgte det, fordi jeg godt kunne lide at stjæle. Jeg skulle også lære at løbe gennem forretninger med stege og cigaretter presset ind under armene, at hoppe ud af vinduer på anden sal og løbe fra politibetjente. Jeg synes, at der var en vis spænding forbundet med stofaddiktion. Det var lidt som barndommens legen politi og røvere. Jeg opdagede, at der er flere betjente end stofaddikts. De stod overalt og jagtog der. Jeg har aldrig helt forstået, hvordan de kunne finde lige netop mig i en menneskemængde og sige, så er det ind i bilen, afgang. 9 ud af 10 gange havde de noget på mig. Mens jeg gik rundt og søgte mødre, var der en mor, der fandt mig. Jeg synes, jeg skulle holde styr på hende her og få papir på hende, så hun ikke kunne stikke af. Jeg valgte rigtigt. Jeg valgte en, som ikke brugte. Jeg kendte dem, som brugte stoffer. De var der aldrig, når jeg blev sat bag lås og slå. De havde aldrig penge til kaution. De ville aldrig komme på besøg, fordi de havde travlt nok med at sørge for sig selv. Så jeg fandt en af disse godtroende kvinder. Hun gik i skole, arbejdede og havde sit eget hjem. Hun havde en utilstrækkelighed. Hun vidste ikke, at hun havde behov for at tage sig af en eller anden. Jeg var ideel for hende. Jeg ville gerne have en til at tage sig af mig. Hun skulle hjælpe mig med at komme på benene igen. Hun friede til mig i fængslet, og jeg svarede, ja, det vil jeg gerne. Bare gå ned og betale min kaution. De næste 3 år drev jeg hende til vanvid. Så gik hun ud og fandt det eneste Narcotics Anonymous-møde i hele verden. Hvordan hun bare sad, ved jeg ikke. Dengang var der kun 1 møde i hele verden. Hun gik ud og fandt det, og jeg sendte hende til mødet. Jeg måtte have hende til at undersøge det. I må huske på, at addicts dengang var meget upopulære. Blot antydningen af, at 2 addicts skulle mødes, betød politiovervågning. Sådan behandlede de addicts dengang. Der var meget lidt forståelse for addiktion. Jeg var meget utryg ved at tage imod nogen form for hjælp til addicts. Jeg vidste, hvad de gjorde med addicts. De spærrede dem inden, basta. Der var ikke noget program at tage hen til, bortset fra Fort Worth og Lexington. Jeg havde altid en sørgelig historie, som kunne retfærdiggøre min brug. En dag efter endnu en af mine 6 måneder ture hen til bageren på hjørnet for at købe et franskbrød, kom jeg hjem og fandt mine tasker foran døren. Hun havde sagt, du må videre 50 eller 1000 gange. Dengang var det anderledes. Der var et eller andet over hendes stemme. Så jeg tog mine tasker og gik ud til det eneste sted, hvor jeg kunne være. På gaden. Jeg var vant til at leve på gaden. Jeg vidste, hvordan det var at leve bag gamle biler på vaskerier eller i gamle forladte huse. Jeg havde selvfølgelig aldrig selv haft et hus. Jeg kunne ikke betale huslejen. Jeg har aldrig vidst, hvordan man betaler husleje. Hvis jeg havde $3 på lommen, gik de til at købe stoffer for, frem for et sted at bo. Så enkelt var det. Jeg betalte kun husleje en eneste gang, mens jeg brugte stoffer. Og det var for i det hele taget at kunne flytte ind. Herefter hed det, fang mig, hvis du kan. Det var egentlig også lige meget, for jeg sad alligevel inde det meste af tiden. Jeg levede på gaderne, indtil de spærrede mig inden, så havde jeg et sted at være. Her kunne jeg hvile ud og komme til hægterne, for så at blive løsladt og gøre det hele en gang til. Jeg kom til Narcotics Anonymous for snart 21 år siden. Fodnote 6, skrevet i 1981. Jeg kom der nu ikke for min egen skyld. Jeg kom der for at lukke munden på hende. Jeg var påvirket, når jeg gik til møder. Jeg havde ikke noget kørekort. Jeg var uarbejdsdygtig. Jeg var hjemløs. Min hudfarve var forkert. Jeg havde ingen penge. Jeg havde ingen bil. Jeg havde ingen kone, eller havde i hvert tilfælde brug for en ny. Jeg delte alle disse problemer, og de sagde, bliv ved med at komme tilbage, og arbejde med trinene. Jeg læste trinene og troede, at det var at arbejde med dem. År senere fandt jeg ud af, at selvom jeg læste trinene, vidste jeg ikke, hvad jeg læste. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad jeg læste. De fortalte mig mange steder, at jeg var en addict. Jeg blev stemplet som en addict. Lige fra militæret til fængslerne og hele vejen igennem var jeg blevet stemplet. Jeg accepterede det, men forstod det ikke. Jeg måtte ud og prøve noget mere, før jeg kom tilbage til programmet. En af de ting, som jeg måtte lære, var at forstå, hvad programmet i det hele taget drejede sig om. Jeg blev nødt til at blive villig til at finde ud af, hvad programmet drejede sig om. Det var først, da jeg stod over for døden, at jeg fattede det. Jeg tror, at døden er den ultimative rådgiver. Jeg havde overdoseret flere gange, men det var egentlig den måde, jeg gerne ville have det på. Det var nemlig lige præcis det punkt, hvor jeg var ved at gå over stregen, og alt alligevel var helt i orden. Når jeg så kom til mig selv, ville jeg sige, wow, giv mig noget mere. Det er vanvid. Det, der gjorde udslaget, var, da jeg helt uforskyldt var lige ved at blive plukket ned fra et hegn. Det kunne jeg ikke lide. Det er farligt at lege politi og røvere derude. De har pistoler, og jeg bryder mig ikke om at blive brugt som skydeskive. Jeg oplevede flere og flere tilfælde, hvor politibetjente stak pistoler i min mund eller mod mit hoved og fortalte mig, at jeg skulle lægge mig ned. På den sidste dag, hvor jeg brugte stoffer, havde jeg lige fikset, da to betjente tvang mig til at stå med arme og ben spredt ud op ad det trådhegn, som jeg forsøgte at komme over. Jeg blev ædru og clean med det samme. Alting stod meget klart for mig, og jeg ville ikke dø på den måde. Et eller andet faldt på plads i mine tanker, og jeg tænkte, det behøver ikke at være sådan her. Da jeg havde fået en pause og var kommet til hægterne, fandt jeg ud af, at jeg kunne arbejde med disse trin. Som en direkte følge heraf, er mit liv blevet fuldstændig ændret. Jeg blev optaget af at arbejde med trinene og forsøgte at finde ud af, hvad de handlede om. Virkelig at forsøge at finde ud af, hvad de handlede om. Jeg fandt ud af, at hvert trin kræver en vis mængde handling. Jeg måtte handle for at finde ud af, hvordan trinene passede til mig. Jeg havde altid ment, at trinene passede til dig, ikke til mig. Jeg tog fat på Gud og åndelighed. Jeg havde lagt Gud på hylden for lang tid siden og anbragt ham i kirken, som jeg ikke havde noget med at gøre. Jeg opdagede nu, at Gud og åndelighed ikke har noget at gøre med kirken. Jeg måtte lære at engagere mig. Det har været et fandens godt eventyr. Mit liv har ændret sig så meget, at det næsten er utænkeligt, at jeg skulle have været andre steder. Men jeg ved nu godt, hvor jeg kommer fra. Jeg får hele tiden påmindelser. Jeg har brug for konstante påmindelser fra nykommere og fra at tale med andre. Dette program er blevet en del af mig. Det er blevet en del af livet. Og det at leve for mig. Jeg forstår mere tydeligt de ting, som sker i mit liv i dag. Jeg kæmper ikke længere mod processen. Jeg kom til møder i Narcotics Anonymous for at drage omsorg for det ansvar, der er blevet mig givet. I dag drager jeg omsorg. Jeg er afhængig af den kærlighed, den omsorg og det at dele, som er i NA. Jeg ser frem til mere af dette i mit liv. Mit problem er addiktion. Det har noget at gøre med, at stoffer er midlet til at være på højde med livet. Det har noget at gøre med det der inden i, tvangen og besættelsen. Nu har jeg redskaberne til at gøre noget ved det. De 12 trin til bedring er redskaberne.